Mary Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Senin malam ini, 12 Januari 2015. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan. Di antaranya, kotak hitam Air Asia ditemukan. Para pemimpin Perancis bahas keamanan setelah serangan teroris. Para siswa kembali masuk sekolah setelah pembantaian oleh Taliban. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan. Inilah beberapa cuplikannya.
Lindsay Aramayo mengikuti latihan bela diri di sebuah kampus di pinggiran kota Washington.
This class has just been a great tool to me because I know like what's going on in the other campuses and I know that I can defend myself. I hear her
speak to me. Telah lama tersiar kabar bahwa dua tokoh musik Kanye West bekerja sama dengan bekas anggota kelompok musik Beatles yang terkenal Paul McCartney.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono.
Selamat malam. Pihak berwenang Indonesia menyatakan para penyelam telah mengambil kotak hitam atau perekam data penerbangan dari pesawat Air Asia nomor penerbangan 8501 yang jatuh dan menemukan lokasi perekam suara di kokpit. Kepala Badan SAR Nasional Bambang Sulistyo mengatakan perekam data penerbangan itu berhasil diangkat pukul 7.11 pagi.
Pada pukul 7.11 berhasil diangkat bagian dari black box yang disebut dengan flight data recorder. Black box itu ada dua bagian ya. Satu adalah flight data recorder dan yang satunya adalah cockpit voice recorder. Yang sudah ditemukan dan sudah diangkat adalah flight data recorder ya, oleh tim SAR gabungan.
Ditemukannya perekam data penerbangan itu kemungkinan besar sangat penting dalam mengetahui penyebab jatuhnya pesawat itu pada tanggal 28 Desember lalu yang menewaskan ke-162 orang di dalamnya. Pesawat Airbus 320 itu hilang dari pantauan layar radar sewaktu berada di bagian utara Laut Jawa, kurang dari separuh perjalanannya dalam penerbangan 2 jam dari Surabaya ke Singapura. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan ia bersedia mengadakan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tanpa prasyarat apapun. Ia mengatakan kepada para wartawan dalam konferensi pers yang ditayangkan televisi hari Senin bahwa ia bersedia bertemu dengan siapapun untuk mengurangi ketegangan di semenanjung Korea dan mencapai unifikasi secara damai. Park mengatakan diakhirinya program nuklir Korea Utara harus menjadi bagian penting diskusi mengenai perdamaian, tetapi itu bukan prasyarat untuk mengadakan pertemuan puncak. Para pemimpin kedua Korea baru bertemu dua kali sejak kedua negara itu dipisahkan pada akhir Perang Dunia Kedua. Pertemuan puncak terakhir diselenggarakan antara pemimpin Korea Utara ketika itu Kim Jong-il dan Presiden Korea Selatan ketika itu Noh Moo-hyun pada tahun 2007.
Inilah VOA Washington.
Presiden Prancis François Hollande bertemu dengan menteri-menteri kabinetnya hari Senin, sementara Prancis berfokus pada langkah-langkah keamanan menyusul serangan teror maut pekan lalu di Paris. Pekan ini, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry akan bertolak ke Prancis untuk mengadakan pembicaraan mengenai cara melawan kekerasan oleh ekstremis dalam lawatan yang ia umumkan hari Senin. Masyarakat internasional memberikan dukungan besar sejak kawanan bersenjata membunuh 17 orang selama 3 hari di ibu kota Prancis. Lebih dari 40 pemimpin dunia bergabung bersama Hollande dan 1,6 juta orang dalam pawai solidaritas hari Minggu di Paris. Di antara mereka terdapat Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan pemimpin Palestina Mahmud Abbas. Acara serupa juga berlangsung di berbagai bagian Prancis serta kota-kota di seluruh dunia. Para demonstran turun berpawai ke jalan-jalan Berlin, Brussel, Istanbul, dan Madrid. Sekolah-sekolah di Pakistan dibuka kembali hari Senin, hampir satu bulan setelah militan Taliban menyerang dan membantai 134 anak dan 16 staf sebuah sekolah di Peshawar. Panglima militer Pakistan, Jenderal Rahil Sharif, hari Senin menyambut kedatangan murid-murid di Army Public School, lokasi pembantaian 16 Desember lalu. Para pejabat Pakistan telah memerintahkan sekolah-sekolah di berbagai penjuru negara itu untuk meningkatkan keamanan. Army Public School membangun tembok-tembok yang lebih tinggi dan memasang kawat berduri, serta kamera keamanan di sekitar sekolah itu untuk mencegah serangan pada masa mendatang. Pihak berwenang tidak mengizinkan sebagian sekolah buka hari Senin karena langkah-langkah keamanan yang tidak memadai. Pakistan telah memperkuat ofensifnya terhadap Taliban sejak serangan Peshawar dengan seperangkat langkah administratif baru dan langkah-langkah legislatif, termasuk diantaranya diberlakukannya kembali hukuman mati dan undang-undang baru yang mengizinkan pembentukan mahkamah militer agar para tersangka teror dapat diadili dengan cepat. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif hari Rabu untuk mengevaluasi negosiasi internasional mengenai program nuklir Iran. Kerry mengatakan Senin ketika berkunjung ke India bahwa ia berharap pembicaraan di Jenewa akan memungkinkan mereka mempercepat proses untuk membuat kemajuan yang lebih besar. Iran dan kelompok yang mencakup Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman selama lebih dari setahun telah berusaha untuk menyetujui kesepakatan yang lebih langgeng guna meringankan sanksi sebagai imbalan atas kesediaan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Iran telah lama bersikeras program nuklirnya bertujuan damai. Negosiasi tingkat lebih rendah akan dilanjutkan hari Kamis. Kedua pihak telah menetapkan batas waktu untuk mencapai kesepakatan tanggal 1 Juli setelah dua kali gagal menyelesaikan perbedaan dan memutuskan untuk memperpanjang pembicaraan. Film yang proses pembuatannya berlangsung selama 12 tahun meraih penghargaan film drama terbaik pada acara tahunan Golden Globe ke-72 yang diselenggarakan oleh Hollywood Foreign Press Association di Beverly Hills, California. Boyhood meraih penghargaan sebagai film drama terbaik. Film itu juga membuahkan Golden Globe untuk sang sutradara Richard Linklater dan aktris pendukung Patricia Arquette. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pengibaran bendera tiba-tiba oleh Taiwan di Washington bulan ini kemungkinan telah diperhitungkan untuk membuktikan kekuatannya kepada rakyat yang resah di pulau itu. Taiwan tidak memiliki hubungan resmi dengan Amerika Serikat yang mengakui Tiongkok. Kalangan analis mengatakan Taiwan ingin menunjukkan masih memiliki hubungan erat dengan Washington, mitra yang oleh banyak pemilih di pulau itu lebih disukai daripada Tiongkok. Koresponden VOA Ralph Jennings melaporkan dari Taipei, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Pada hari tahun baru, para pejabat Taiwan di Washington mengibarkan bendera mereka untuk pertama kalinya dalam 36 tahun. Tindakan pada upacara yang dihadiri oleh 100 orang itu memicu kemarahan Tiongkok yang melarang sekutunya, termasuk Amerika, mengizinkan tindakan seperti yang dilakukan Taiwan itu. Setelah peristiwa tersebut, para pejabat Amerika mengatakan mereka sebelumnya tidak tahu bahwa bendera itu akan dinaikkan di Wisma yang sebelumnya digunakan oleh urusan Taipei di Washington. Kendati Taipei meremehkan peristiwa itu dan tidak mengungkapkan maksudnya, analis politik mengatakan Taiwan ingin memamerkan hubungan dengan Amerika kepada para pemilih di tanah air yang merasa pemerintah mereka sekarang terlalu dekat dengan Tiongkok. Shen Li, profesor ilmu politik di Universitas Kristen Changchung di Taiwan, mengatakan bahwa walaupun sebagian kalangan masyarakat mendapati pengibaran bendera itu tidak bijaksana, sebagian lainnya melihat itu sebagai tindakan pemerintah dalam mengekspresikan haknya di luar negeri. Mereka berpikir bahwa kami adalah negara berdaulat dan kami harus boleh mengibarkan bendera kami di mana saja meskipun itu di wilayah Amerika. Sebagian orang akan membenarkan hal itu dengan mengatakan itu adalah tanah milik pribadi, sehingga tidak boleh mengibarkan bendera kita di tanah milik pribadi. Demikian ujar Shen Li. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak perang saudara dengan Tiongkok pada tahun 1940-an dan meminta lebih dari 170 sekutu diplomatik Beijing di seluruh dunia untuk melarang setiap tindakan yang mengindikasikan kenegaraan bagi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Taiwan sendiri telah membina hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan Tiongkok selama 7 tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou. Tapi Partai Nasionalis yang dipimpin Ma menghadapi gelombang kecaman tahun lalu karena hubungan yang dekat dengan Beijing. Partai ini menghadapi pemilihan presiden yang sulit tahun depan. Warga Taiwan khawatir Tiongkok akan memanfaatkan hubungan ekonomi yang semakin kuat itu, sehingga akhirnya akan menarik pulau itu ke dalam kekuasaan Beijing. Mereka melihat Amerika sebagai sesama negara demokrasi, dengan kekuatan untuk melindunginya secara militer jika Tiongkok menyerang. Presiden Ma juga telah meningkatkan hubungan resmi Taiwan dengan Washington sejak ia menjabat pada tahun 2008. Kini warga Taiwan dapat masuk ke Amerika tanpa visa dan Taipei telah menerima sejumlah pejabat tingkat tinggi Amerika sejak tahun 2012. Para pengamat mengatakan pemerintah Ma, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Anna Kao, hanya mengemukakan hubungan Taiwan-Amerika secara umum ketika ditanya dalam konferensi pers tentang pengibaran bendera tersebut. Ia mengatakan para pejabat Taiwan di Taipei dan Washington akan terus melakukan komunikasi yang dekat dengan Amerika Serikat. Kao menambahkan bahwa perhatian sekarang sedang ditempatkan pada pengembangan hubungan bilateral jangka panjang dengan Amerika.
Kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 juga membawa rasa duka bagi Civitas Akademika Universitas Kristen Petra Surabaya karena 9 mahasiswa dan alumninya ikut menjadi korban musibah pesawat itu. Doa bersama dilakukan bagi para korban yang meninggal, termasuk yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Universitas Kristen Petra Surabaya menggelar kebaktian doa dan penguatan sebagai bentuk penghiburan terhadap keluarga korban musibah pesawat Air Asia QZ8501 yang 9 penumpang diantaranya merupakan mahasiswa dan alumni kampus itu. Rektor Universitas Kristen Petra, Roli Intan, mengatakan ibadat penghiburan juga ditujukan bagi Civitas Akademika Universitas Kristen Petra Surabaya yang anggota keluarganya ikut menjadi penumpang pesawat naas itu.
Ada 4 mahasiswa Petra dan 5 alumni yang ikut sebagai penumpang dari pesawat Air Asia QZ8501. Sebagian sudah ditemukan meninggal dan sebagian masih belum ditemukan. Nah, ini adalah satu bentuk ibadah penghiburan. Sebenarnya kami laksanakan ini untuk keluarga begitu ya, dan juga terutama bagi rekan-rekan mereka di UK Petra sendiri yang juga sudah barang tentu kami merasa sangat kehilangan dengan peristiwa ini.
Pihak kampus juga memasang papan kenangan yang memajang foto serta nama mahasiswa dan alumni Universitas Kristen Petra yang menjadi korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. Roli Intan mengatakan papan kenangan ini akan menjadi media pengingat dan sarana bagi seluruh warga kampus Petra untuk meletakkan karangan bunga, tulisan yang berisi kalimat penghiburan bagi keluarga korban, serta tempat mendoakan bagi para korban oleh rekan-rekan sesama mahasiswa.
Supaya kita bisa mengenang mereka ya, dan ini memberikan satu wadah bagi mereka, bagi para mahasiswa untuk bisa mengenang rekan-rekannya yang telah dipanggil oleh Tuhan, ataupun memberikan sejenis katakanlah kata penghiburan, kekuatan, atau kenangan yang mana nanti kita akan rekap semuanya ini, kita akan buat di dalam sebuah dokumentasi buku yang akan kita serahkan juga bagi keluarga. Sehingga dengan buku ini, dokumentasi ini, saya berharap bahwa keluarga juga akan mendapat satu penghiburan.
Ibadat penghiburan dihadiri oleh orang tua Ria Ratnasari yang merupakan salah satu korban kecelakaan pesawat bersama suami serta seorang anaknya yang masih berusia sekitar 1 tahun. Magdalena Pranata mewakili keluarga Markus selaku orang tua Ria Ratnasari mengungkapkan bahwa pihak keluarga masih berharap anaknya ditemukan dalam keadaan selamat meski jenazah suami Ria Ratnasari sudah ditemukan dan teridentifikasi.
Jadi harapannya karena Ria dan Caleb belum ditemukan, masih percaya ada mujizat, mungkin dia masih hidup entah di mana. Tetapi kalau memang sudah tiada, harapannya memang kalau bisa ditemukan, ingin dikuburkan dalam keadaan yang baik. Lalu saya menghibur lalu mengatakan seandainya tidak pernah ditemukan, penghiburannya adalah dia sudah pernah ditemukan sebagai anak Tuhan dan sudah sudah di dalam kerajaan surga. Karena kami percaya jasad yang sekarang ini sudah hancur dan rusak, kelak akan mengalami pemuliaan dan tubuh yang baru akan diberikan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kapan sebaiknya kita minum vitamin atau suplemen untuk memperoleh manfaat terbaik? Pagi atau sore hari kah? Apakah disertai makanan atau saat perut kosong? Tak ada aturan yang jelas seputar masalah itu, sehingga sering membingungkan. Dan tentu kita menyayangkan kalau vitamin itu tidak berfungsi maksimal. Menurut Barbara Paulson, pemimpin redaksi majalah Health, minum suplemen atau vitamin boleh kapan saja, karena hanya sedikit perbedaan manfaat yang diperoleh jika mengkonsumsi vitamin dengan waktu teratur. Bagi mereka yang ingin mengkonsumsi vitamin secara teratur, Barbara Paulson menyebut beberapa tips agar manfaat vitamin lebih optimal. Dia menyarankan agar vitamin diminum bersama makanan untuk membantu proses penyerapan oleh tubuh. Karena ada sebagian vitamin dan mineral, seperti misalnya pil zat besi yang berdampak buruk jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Sedangkan untuk vitamin E yang kebanyakan dibuat bersalut lemak, sebaiknya dikonsumsi bersama cairan berlemak seperti segelas susu. Tentang suplemen kalsium, Barbara menganjurkan lebih baik mengkonsumsi kalsium berdosis 300 mg atau kurang dibandingkan dengan mengasup kalsium dalam jumlah besar sekaligus. Ada baiknya jika mengkonsumsi kalsium bersama makanan atau biji-bijian karena bisa menahan proses penyerapan oleh tubuh. Untuk vitamin yang mudah larut dalam cairan seperti vitamin B, umumnya bisa dikonsumsi tanpa disertai makanan. Namun, untuk asupan yang lebih baik, dianjurkan agar tetap mengkonsumsinya dengan makanan. Vitamin C dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Dan jika kita minum vitamin C dalam dosis besar, sebaiknya dipecah sehingga dapat diminum 2 atau 3 kali sehari guna mengoptimalkan asupan dan meminimalkan pembuangan.
Pada tanggal 12 Januari 1966, dalam pidatonya, Presiden Amerika Lyndon B. Johnson mengatakan Amerika akan tetap tinggal di Vietnam selama masih terjadi agresi yang mengharuskan Amerika bertempur. Johnson membenarkan pendiriannya atas dasar keamanan nasional, prinsip demokrasi, dan kedaulatan nasional. Dengan mengatakan tujuan Tiongkok adalah mendominasi seluruh wilayah Asia, Johnson memperbarui komitmen Amerika untuk membantu Vietnam Selatan mengalahkan Vietnam Utara dalam perang yang menjadi semakin kontroversial di kalangan warga Amerika. Dalam pidatonya, Johnson bermaksud untuk memulihkan kepercayaan rakyat Amerika. Ia juga menjanjikan kalangan internasional bahwa Amerika tidak berniat menjadikan Vietnam daerah teritori atau pangkalan militer. Namun kenyataannya, pidato Johnson itu merupakan usaha sia-sia untuk merubah pendapat masyarakat Amerika yang semakin menentang perang Vietnam.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sekelompok periset mendapat petunjuk baru mengapa HIV, virus penyebab AIDS, sulit dimatikan dan prospek strategi baru agar virus itu tidak lagi punya tempat bersembunyi di dalam tubuh. Laporan VOA disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Pengidap HIV saat ini bisa hidup selama puluhan tahun, asalkan tetap meminum obat-obatan yang berfungsi mematikan kemampuan virus itu untuk menggandakan diri. Tetapi virus itu tidak pernah sepenuhnya menghilang dari tubuh. HIV berdiam diri di sebuah bagian sistem kekebalan tubuh yang disebut Resting Memory T Cells, sehingga tidak terlihat oleh sistem pertahanan tubuh.
As soon as patients stop taking the drugs, virus comes out of this latent state and starts to replicate again.
Namun jika pengidapnya berhenti meminum obat-obatan itu, HIV muncul dan mulai menggandakan diri lagi sehingga penyakit ini belum bisa disembuhkan, kata Robert Silicano, peneliti HIV pada Universitas Johns Hopkins. Berbicara kepada VOA, Silicano mengatakan, kalangan dokter berharap jika mereka bisa menarik virus itu keluar dari persembunyiannya selagi si pengidap menjalani pengobatan, sistem kekebalan tubuh bisa mengidentifikasi dan menghancurkannya sehingga tidak menyebar. Tetapi sejauh ini upaya itu belum berhasil. Dalam artikel di jurnal Nature, Silicano dan rekan-rekannya mengatakan, ketika virus itu keluar dari tempat persembunyian, hampir semua bagiannya telah bermutasi, tetapi masih memiliki semacam samaran yang belum sepenuhnya dikenal oleh pembunuh HIV dalam tubuh atau yang disebut NKT, Natural Killer T. Disitulah kuncinya.
There are other cells that see different parts of the virus that have not mutated.
Silicano mengatakan ada bagian-bagian NKT yang mengenali sejumlah bagian virus yang belum bermutasi. NKT itu masih bisa efektif. Mereka harus dirangsang secara tepat dan sesudahnya mereka bisa mengenali dan mematikan sel-sel yang terinfeksi dalam kekebalan tubuh. Silicano melakukan penelitian di mana sejumlah sel NKT dipertemukan dengan satu bagian dari HIV yang belum bermutasi. Sel-sel NKT itu kemudian terstimulasi untuk menemukan dan membunuh bagian-bagian kekebalan tubuh yang telah terinfeksi. Tetapi ini masih terlalu dini.
Whether they would ever kill enough of them, you know, to allow the patient to...
Ia mengatakan, kami belum tahu apakah stimulasi tersebut cukup untuk membunuh sel-sel yang telah bermutasi sehingga pasien bisa berhenti minum obat dan virusnya tidak kembali lagi. Masih banyak tantangan utama lain sebelum para ilmuwan bisa membicarakan obat untuk HIV. Silicano mengatakan, kita bahkan belum tahu bagaimana menarik virus itu keluar dari tempat persembunyiannya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Serangan seksual terjadi di seluruh dunia. Laporan baru-baru ini tentang perkosaan beramai-ramai di India dan kekerasan seksual di berbagai universitas di Amerika telah kembali menyorot isu ini. Wartawan VOA Julie Tabo melaporkan beberapa upaya warga Amerika menangani masalah tersebut, mulai dari meningkatkan kesadaran dan aktivitas di kampus hingga inisiatif pada tingkat pemerintahan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Lindsay Aramayo mengikuti latihan bela diri di sebuah kampus di pinggiran kota Washington.
This class has just been a great tool to me because I know like what's going on in the other campuses and I know that I can defend myself.
Mudah memahami mengapa perempuan-perempuan muda ini ingin mempelajari teknik bela diri itu. Menurut penelitian yang dilakukan antara tahun 1995 hingga 2012 dan baru saja dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika, perempuan berusia 18 hingga 24 tahun mengalami tingkat perkosaan dan serangan seksual tertinggi dibanding kelompok umur lain. Sebagian besar serangan seksual itu terjadi di dalam kampus dan universitas di Amerika. Aktivis keamanan kampus Daniel Carter mengatakan, meski latihan bela diri merupakan komponen penting guna mencegah serangan seksual, itu saja tidak menyorot akar masalah tersebut.
We've got to change our culture, tolerating it, of allowing both stranger and acquaintance perpetrators to re-offend.
Kita harus mengubah budaya yang mentolerir tindakan tersebut, karena hal itu akan memungkinkan orang asing atau pelaku yang dikenal untuk mengulangi kembali tindakan mereka. Dan lingkungan masyarakat membiarkan hal itu dan malahan pura-pura tidak tahu.
Casey Edwards setuju. Bulan Oktober 2008, Casey Edwards diperkosa di universitasnya di Florida ketika ia sedang bekerja di perpustakaan kampus.
I had a truck of books and I was getting ready to put them on the shelf and I noticed a man was on the same floor and he was in a hoodie and I didn't think anything of it and I went down the aisle to put the books on the shelf and then the man came from behind and he put me in a chokehold and he brought me to the floor and that's when he raped me.
Casey Edwards melaporkan serangan itu kepada polisi, tetapi penyerangnya tidak pernah ditangkap. Ia masih memperkosa 3 perempuan lain sebelum akhirnya ditangkap karena membunuh pacarnya. Sejak penyerangan itu, Casey Edwards mencoba mendekati para korban perkosaan lainnya.
I think me talking helps other victims see that, you know, it's not something that you should be ashamed of.
Casey juga bekerja sama dengan pemerintahan Obama yang meluncurkan kampanye untuk mengakhiri aksi kekerasan seksual di dalam kampus-kampus Amerika.
We have a big problem and we need your help.
It's happening on college campuses, at bars, at parties, even in high schools.
It's happening to our sisters and our daughters.
Our wives and our friends.
It's called sexual assault and it has to stop.
We have to stop it.
Kampanye itu mencakup iklan layanan masyarakat yang menghadirkan sejumlah bintang film, musisi, politisi termasuk Presiden Barack Obama sendiri.
It's up to all of us to put an end to sexual assault. And that starts with you.
Sementara isu penyerangan seksual terus dibicarakan, besar harapan agar suatu hari nanti semua perempuan bisa berjalan keluar rumah dan di kampus Amerika tanpa rasa takut.
If I saw it happening, I was taught you have to do something about it.
If I saw it happening, I speak up.
If I saw it happening, I'd never blame her.
I'd help her.
Because I don't want to be a part of the problem. I want to be a part of the solution.
We need all of you to be part of the solution. This is about respect. It's about responsibility.
It's up to all of us to put an end to sexual assault. And that starts with you.
Because one is too many.
Inilah VOA.
Para peraih penghargaan Golden Globe telah diumumkan minggu malam di Beverly Hills, California. Penghargaan ini diberikan Hollywood Foreign Press Association untuk pencapaian terbaik dalam film dan televisi di Amerika dan luar Amerika. Siapa saja pemenang Golden Globes Awards dalam acara tahunan ke-72 tersebut? Berikut info selengkapnya. Boyhood yang proses pembuatannya memakan waktu 12 tahun meraih penghargaan tertinggi sebagai film drama terbaik. Film ini juga membuahkan Golden Globe untuk sang sutradara Richard Linklater dan aktris pendukung Patricia Arquette. Kategori film musikal komedi terbaik diraih The Grand Budapest Hotel dengan mengalahkan Birdman, Into the Woods, Pride, dan St. Vincent. Sementara itu, untuk penghargaan pada bidang televisi, raksasa retail online Amazon mendapatkan Golden Globes yang pertama dengan dua kemenangan lewat serial komedinya Transparent. Serial yang dibintangi aktor kawakan Jeffrey Tambor itu mengisahkan seorang lelaki yang telah beralih menjadi perempuan dan berupaya memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Transparent meraih penghargaan untuk kategori serial musikal komedi terbaik dan Tambor dinobatkan sebagai aktor terbaik dalam serial komedi musikal televisi. Gina Rodriguez membawa pulang penghargaan sebagai aktris komedi televisi terbaik berkat perannya dalam film Jane the Virgin, serial yang dibuat berdasarkan telenovela Venezuela. Golden Globe untuk drama televisi terbaik jatuh ke serial The Affair. Ruth Wilson merebut penghargaan sebagai aktris drama televisi terbaik dalam film itu, mengungguli Viola Davis dalam How to Get Away with Murder, Claire Danes di Homeland, dan Robin Wright dalam serial House of Cards. George Clooney menerima penghargaan Cecil B. DeMille, penghargaan kehormatan Golden Globe atas sumbangsi yang luar biasa bagi dunia hiburan. Clooney termasuk di antara yang menyatakan dukungan bagi Perancis sewaktu berlangsung serangan teror di Paris pekan lalu. Clooney mengatakan, "Je suis Charlie" atau "I am Charlie" sewaktu menerima penghargaan tersebut, mengacu pada serangan terhadap kantor majalah satir Perancis Charlie Hebdo. Sebelumnya, aktor Jared Leto juga mengatakan hal serupa. Di bentangan karpet merah menjelang acara yang ditayangkan televisi itu, Clooney dan istrinya Amal, Helen Mirren dan Kathy Bates, memperlihatkan slogan "Je suis Charlie" tersebut. Pemandu acara Tina Fey dan Amy Poehler tanpa membuang-buang waktu langsung mengangkat isu yang paling ramai diperbincangkan di Hollywood. Pertasan Sony Pictures terkait film The Interview dan tuduhan penyerangan seksual oleh Bill Cosby. Komedian Margaret Cho bergabung bersama mereka di panggung dengan berperan sebagai tokoh pemerintah Korea Utara yang menyatakan ketidaksukaannya pada seluruh aspek pertunjukan itu. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC. Penyanyi dan penulis lagu Kanye West merilis lagu rekaman single Only One, menampilkan penyanyi dan pengarang lagu terkenal lainnya, Paul McCartney. Lagu itu ditulis dari perspektif mendiang ibu Kanye West, Donda, yang telah meninggal dunia, dan merupakan lagu pujian bagi putri Kanye West, North. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info musik berikut.
As I lay me down to sleep, I hear her speak to me.
Telah lama tersiar kabar bahwa dua tokoh musik Kanye West bekerja sama dengan bekas anggota kelompok musik Beatles yang terkenal Paul McCartney. Berita itu akhirnya menghasilkan musik pada malam tahun baru. Lagu itu ditulis dari perspektif mendiang ibu Kanye West, Donda, yang meninggal dunia tahun 2007 setelah mengalami komplikasi dalam pembedahan. Lagu berjudul Only One itu merupakan lagu pujian bagi putri Kanye West dan Kim Kardashian bernama North. Lirik dalam lagu itu antara lain mengatakan, "Saya berbicara kepada Tuhan mengenaimu," katanya. "Tuhan mengutus malaikat dan lihatlah apa yang diberikannya. Kamu minta satu, Dia memberi dua." Demikian antara lain kata-kata dalam lagu itu. Kata Kanye West, "Ibu saya menyanyikan lagu itu untuk saya dan melalui saya untuk anak perempuan saya." Kanye West dan Paul McCartney mulai bekerja sama awal tahun 2014 di Los Angeles, dan tampaknya lagu Only One mungkin bukan hasil satu-satunya. Menurut siaran pers, lagu itu merupakan rekaman pertama dari kerjasama kedua tokoh legendaris ini yang diumumkan kepada publik. Berikut lagu itu, Only One.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini, masih tetap bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Senin malam ini, 12 Januari 2015. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan. Di antaranya, kotak hitam Air Asia ditemukan. Para pemimpin Perancis bahas keamanan setelah serangan teroris. Para siswa kembali masuk sekolah setelah pembantaian oleh Taliban. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan. Inilah beberapa cuplikannya.
Lindsay Aramayo mengikuti latihan bela diri di sebuah kampus di pinggiran kota Washington.
This class has just been a great tool to me because I know like what's going on in the other campuses and I know that I can defend myself. I hear her
speak to me. Telah lama tersiar kabar bahwa dua tokoh musik Kanye West bekerja sama dengan bekas anggota kelompok musik Beatles yang terkenal Paul McCartney.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono.
Selamat malam. Pihak berwenang Indonesia menyatakan para penyelam telah mengambil kotak hitam atau perekam data penerbangan dari pesawat Air Asia nomor penerbangan 8501 yang jatuh dan menemukan lokasi perekam suara di kokpit. Kepala Badan SAR Nasional Bambang Sulistyo mengatakan perekam data penerbangan itu berhasil diangkat pukul 7.11 pagi.
Pada pukul 7.11 berhasil diangkat bagian dari black box yang disebut dengan flight data recorder. Black box itu ada dua bagian, ya. Satu adalah flight data recorder dan yang satunya adalah cockpit voice recorder. Yang sudah ditemukan dan sudah diangkat adalah flight data recorder, ya, oleh tim SAR gabungan.
Ditemukannya perekam data penerbangan itu kemungkinan besar sangat penting dalam mengetahui penyebab jatuhnya pesawat itu pada tanggal 28 Desember lalu yang menewaskan ke-162 orang di dalamnya. Pesawat Airbus 320 itu hilang dari pantauan layar radar sewaktu berada di bagian utara Laut Jawa, kurang dari separuh perjalanannya dalam penerbangan 2 jam dari Surabaya ke Singapura. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan ia bersedia mengadakan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tanpa prasyarat apapun. Ia mengatakan kepada para wartawan dalam konferensi pers yang ditayangkan televisi hari Senin bahwa ia bersedia bertemu dengan siapapun untuk mengurangi ketegangan di semenanjung Korea dan mencapai unifikasi secara damai. Park mengatakan diakhirinya program nuklir Korea Utara harus menjadi bagian penting diskusi mengenai perdamaian, tetapi itu bukan prasyarat untuk mengadakan pertemuan puncak. Para pemimpin kedua Korea baru bertemu dua kali sejak kedua negara itu dipisahkan pada akhir Perang Dunia Kedua. Pertemuan puncak terakhir diselenggarakan antara pemimpin Korea Utara ketika itu Kim Jong-il dan Presiden Korea Selatan ketika itu Noh Moo-hyun pada tahun 2007.
Inilah VOA Washington.
Presiden Prancis François Hollande bertemu dengan menteri-menteri kabinetnya hari Senin, sementara Prancis berfokus pada langkah-langkah keamanan menyusul serangan teror maut pekan lalu di Paris. Pekan ini, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry akan bertolak ke Prancis untuk mengadakan pembicaraan mengenai cara melawan kekerasan oleh ekstremis dalam lawatan yang ia umumkan hari Senin. Masyarakat internasional memberikan dukungan besar sejak kawanan bersenjata membunuh 17 orang selama 3 hari di ibu kota Prancis. Lebih dari 40 pemimpin dunia bergabung bersama Hollande dan 1,6 juta orang dalam pawai solidaritas hari Minggu di Paris. Di antara mereka terdapat Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan pemimpin Palestina Mahmud Abbas. Acara serupa juga berlangsung di berbagai bagian Prancis serta kota-kota di seluruh dunia. Para demonstran turun berpawai ke jalan-jalan Berlin, Brussels, Istanbul, dan Madrid. Sekolah-sekolah di Pakistan dibuka kembali hari Senin, hampir satu bulan setelah militan Taliban menyerang dan membantai 134 anak dan 16 staf sebuah sekolah di Peshawar. Panglima militer Pakistan, Jenderal Rahil Sharif, hari Senin menyambut kedatangan murid-murid di Army Public School, lokasi pembantaian 16 Desember lalu. Para pejabat Pakistan telah memerintahkan sekolah-sekolah di berbagai penjuru negara itu untuk meningkatkan keamanan. Army Public School membangun tembok-tembok yang lebih tinggi dan memasang kawat berduri serta kamera keamanan di sekitar sekolah itu untuk mencegah serangan pada masa mendatang. Pihak berwenang tidak mengizinkan sebagian sekolah buka hari Senin karena langkah-langkah keamanan yang tidak memadai. Pakistan telah memperkuat ofensifnya terhadap Taliban sejak serangan Peshawar dengan seperangkat langkah administratif baru dan langkah-langkah legislatif, termasuk diantaranya diberlakukannya kembali hukuman mati dan undang-undang baru yang mengizinkan pembentukan mahkamah militer agar para tersangka teror dapat diadili dengan cepat. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif hari Rabu untuk mengevaluasi negosiasi internasional mengenai program nuklir Iran. Kerry mengatakan Senin ketika berkunjung ke India bahwa ia berharap pembicaraan di Jenewa akan memungkinkan mereka mempercepat proses untuk membuat kemajuan yang lebih besar. Iran dan kelompok yang mencakup Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman selama lebih dari setahun telah berusaha untuk menyetujui kesepakatan yang lebih langgeng guna meringankan sanksi sebagai imbalan atas kesediaan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Iran telah lama bersikeras program nuklirnya bertujuan damai. Negosiasi tingkat lebih rendah akan dilanjutkan hari Kamis. Kedua pihak telah menetapkan batas waktu untuk mencapai kesepakatan tanggal 1 Juli setelah dua kali gagal menyelesaikan perbedaan dan memutuskan untuk memperpanjang pembicaraan. Film yang proses pembuatannya berlangsung selama 12 tahun meraih penghargaan film drama terbaik pada acara tahunan Golden Globe ke-72 yang diselenggarakan oleh Hollywood Foreign Press Association di Beverly Hills, California. Boyhood meraih penghargaan sebagai film drama terbaik. Film itu juga membuahkan Golden Globe untuk sang sutradara Richard Linklater dan aktris pendukung Patricia Arquette. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pengibaran bendera tiba-tiba oleh Taiwan di Washington bulan ini kemungkinan telah diperhitungkan untuk membuktikan kekuatannya kepada rakyat yang resah di pulau itu. Taiwan tidak memiliki hubungan resmi dengan Amerika Serikat yang mengakui Tiongkok. Kalangan analis mengatakan Taiwan ingin menunjukkan masih memiliki hubungan erat dengan Washington, mitra yang oleh banyak pemilih di pulau itu lebih disukai daripada Tiongkok. Koresponden VOA Ralph Jennings melaporkan dari Taipei, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Pada hari tahun baru, para pejabat Taiwan di Washington mengibarkan bendera mereka untuk pertama kalinya dalam 36 tahun. Tindakan pada upacara yang dihadiri oleh 100 orang itu memicu kemarahan Tiongkok yang melarang sekutunya, termasuk Amerika, mengizinkan tindakan seperti yang dilakukan Taiwan itu. Setelah peristiwa tersebut, para pejabat Amerika mengatakan mereka sebelumnya tidak tahu bahwa bendera itu akan dinaikkan di Wisma yang sebelumnya digunakan oleh urusan Taipei di Washington. Kendati Taipei meremehkan peristiwa itu dan tidak mengungkapkan maksudnya, analis politik mengatakan Taiwan ingin memamerkan hubungan dengan Amerika kepada para pemilih di tanah air yang merasa pemerintah mereka sekarang terlalu dekat dengan Tiongkok. Shane Lee, profesor ilmu politik di Universitas Kristen Changchung di Taiwan, mengatakan bahwa walaupun sebagian kalangan masyarakat mendapati pengibaran bendera itu tidak bijaksana, sebagian lainnya melihat itu sebagai tindakan pemerintah dalam mengekspresikan haknya di luar negeri. Mereka berpikir bahwa kami adalah negara berdaulat dan kami harus boleh mengibarkan bendera kami di mana saja meskipun itu di wilayah Amerika. Sebagian orang akan membenarkan hal itu dengan mengatakan itu adalah tanah milik pribadi, sehingga tidak boleh mengibarkan bendera kita di tanah milik pribadi. Demikian ujar Shane Lee. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak Perang Saudara dengan Tiongkok pada tahun 1940-an dan meminta lebih dari 170 sekutu diplomatik Beijing di seluruh dunia untuk melarang setiap tindakan yang mengindikasikan kenegaraan bagi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Taiwan sendiri telah membina hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan Tiongkok selama 7 tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou. Tapi Partai Nasionalis yang dipimpin Ma menghadapi gelombang kecaman tahun lalu karena hubungan yang dekat dengan Beijing. Partai ini menghadapi pemilihan presiden yang sulit tahun depan. Warga Taiwan khawatir Tiongkok akan memanfaatkan hubungan ekonomi yang semakin kuat itu, sehingga akhirnya akan menarik pulau itu ke dalam kekuasaan Beijing. Mereka melihat Amerika sebagai sesama negara demokrasi, dengan kekuatan untuk melindunginya secara militer jika Tiongkok menyerang. Presiden Ma juga telah meningkatkan hubungan resmi Taiwan dengan Washington sejak ia menjabat pada tahun 2008. Kini warga Taiwan dapat masuk ke Amerika tanpa visa dan Taipei telah menerima sejumlah pejabat tingkat tinggi Amerika sejak tahun 2012. Para pengamat mengatakan pemerintah Ma, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Anna Kao, hanya mengemukakan hubungan Taiwan-Amerika secara umum ketika ditanya dalam konferensi pers tentang pengibaran bendera tersebut. Ia mengatakan para pejabat Taiwan di Taipei dan Washington akan terus melakukan komunikasi yang dekat dengan Amerika Serikat. Kao menambahkan bahwa perhatian sekarang sedang ditempatkan pada pengembangan hubungan bilateral jangka panjang dengan Amerika.
Kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 juga membawa rasa duka bagi Civitas Akademika Universitas Kristen Petra Surabaya karena 9 mahasiswa dan alumninya ikut menjadi korban musibah pesawat itu. Doa bersama dilakukan bagi para korban yang meninggal, termasuk yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Universitas Kristen Petra Surabaya menggelar kebaktian doa dan penguatan sebagai bentuk penghiburan terhadap keluarga korban musibah pesawat Air Asia QZ8501 yang 9 penumpang diantaranya merupakan mahasiswa dan alumni kampus itu. Rektor Universitas Kristen Petra, Roli Intan, mengatakan ibadat penghiburan juga ditujukan bagi Civitas Akademika Universitas Kristen Petra Surabaya yang anggota keluarganya ikut menjadi penumpang pesawat naas itu.
Ada 4 mahasiswa Petra dan 5 alumni yang ikut sebagai penumpang dari pesawat Air Asia QZ8501. Sebagian sudah ditemukan meninggal dan sebagian masih belum ditemukan. Nah, ini adalah satu bentuk ibadah penghiburan. Sebenarnya kami laksanakan ini untuk keluarga begitu ya, dan juga terutama bagi rekan-rekan mereka di UK Petra sendiri yang juga sudah barang tentu kami merasa sangat kehilangan dengan peristiwa ini.
Pihak kampus juga memasang papan kenangan yang memajang foto serta nama mahasiswa dan alumni Universitas Kristen Petra yang menjadi korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. Roli Intan mengatakan papan kenangan ini akan menjadi media pengingat dan sarana bagi seluruh warga kampus Petra untuk meletakkan karangan bunga, tulisan yang berisi kalimat penghiburan bagi keluarga korban, serta tempat mendoakan bagi para korban oleh rekan-rekan sesama mahasiswa.
Supaya kita bisa mengenang mereka ya, dan ini memberikan satu wadah bagi mereka, bagi para mahasiswa untuk bisa mengenang rekan-rekannya yang telah dipanggil oleh Tuhan, ataupun memberikan sejenis katakanlah kata penghiburan, kekuatan, atau kenangan yang mana nanti kita akan rekap semuanya ini, kita akan buat di dalam sebuah dokumentasi buku yang akan kita serahkan juga bagi keluarga. Sehingga dengan buku ini, dokumentasi ini, saya berharap bahwa keluarga juga akan mendapat satu penghiburan.
Ibadat penghiburan dihadiri oleh orang tua Ria Ratnasari yang merupakan salah satu korban kecelakaan pesawat bersama suami serta seorang anaknya yang masih berusia sekitar 1 tahun. Magdalena Pranata mewakili keluarga Markus selaku orang tua Ria Ratnasari mengungkapkan bahwa pihak keluarga masih berharap anaknya ditemukan dalam keadaan selamat meski jenazah suami Ria Ratnasari sudah ditemukan dan teridentifikasi.
Jadi harapannya karena Ria dan Kayla belum ditemukan, masih percaya ada mujizat, mungkin dia masih hidup entah di mana. Tetapi kalau memang sudah tiada, harapannya memang kalau bisa ditemukan, ingin dikuburkan dalam keadaan yang baik. Lalu saya menghibur lalu mengatakan seandainya tidak pernah ditemukan, penghiburannya adalah dia sudah pernah ditemukan sebagai anak Tuhan dan sudah di dalam kerajaan surga. Karena kami percaya jasad yang sekarang ini sudah hancur dan rusak, kelak akan mengalami pemuliaan dan tubuh yang baru akan diberikan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kapan sebaiknya kita minum vitamin atau suplemen untuk memperoleh manfaat terbaik? Pagi atau sore harikah? Apakah disertai makanan atau saat perut kosong? Tak ada aturan yang jelas seputar masalah itu, sehingga sering membingungkan. Dan tentu kita menyayangkan kalau vitamin itu tidak berfungsi maksimal. Menurut Barbara Paulson, pemimpin redaksi majalah Health, minum suplemen atau vitamin boleh kapan saja, karena hanya sedikit perbedaan manfaat yang diperoleh jika mengkonsumsi vitamin dengan waktu teratur. Bagi mereka yang ingin mengkonsumsi vitamin secara teratur, Barbara Paulson menyebut beberapa tips agar manfaat vitamin lebih optimal. Dia menyarankan agar vitamin diminum bersama makanan untuk membantu proses penyerapan oleh tubuh. Karena ada sebagian vitamin dan mineral, seperti misalnya pil zat besi yang berdampak buruk jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Sedangkan untuk vitamin E yang kebanyakan dibuat bersalut lemak, sebaiknya dikonsumsi bersama cairan berlemak seperti segelas susu. Tentang suplemen kalsium, Barbara menganjurkan lebih baik mengkonsumsi kalsium berdosis 300 mg atau kurang dibandingkan dengan mengasup kalsium dalam jumlah besar sekaligus. Ada baiknya jika mengkonsumsi kalsium bersama makanan atau biji-bijian karena bisa menahan proses penyerapan oleh tubuh. Untuk vitamin yang mudah larut dalam cairan seperti vitamin B, umumnya bisa dikonsumsi tanpa disertai makanan. Namun, untuk asupan yang lebih baik, dianjurkan agar tetap mengkonsumsinya dengan makanan. Vitamin C dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Dan jika kita minum vitamin C dalam dosis besar, sebaiknya dipecah sehingga dapat diminum 2 atau 3 kali sehari guna mengoptimalkan asupan dan meminimalkan pembuangan.
Pada tanggal 12 Januari 1966, dalam pidatonya, Presiden Amerika Lyndon B. Johnson mengatakan Amerika akan tetap tinggal di Vietnam selama masih terjadi agresi yang mengharuskan Amerika bertempur. Johnson membenarkan pendiriannya atas dasar keamanan nasional, prinsip demokrasi, dan kedaulatan nasional. Dengan mengatakan tujuan Tiongkok adalah mendominasi seluruh wilayah Asia, Johnson memperbarui komitmen Amerika untuk membantu Vietnam Selatan mengalahkan Vietnam Utara dalam perang yang menjadi semakin kontroversial di kalangan warga Amerika. Dalam pidatonya, Johnson bermaksud untuk memulihkan kepercayaan rakyat Amerika. Ia juga menjanjikan kalangan internasional bahwa Amerika tidak berniat menjadikan Vietnam daerah teritori atau pangkalan militer. Namun kenyataannya, pidato Johnson itu merupakan usaha sia-sia untuk merubah pendapat masyarakat Amerika yang semakin menentang perang Vietnam.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sekelompok periset mendapat petunjuk baru mengapa HIV, virus penyebab AIDS, sulit dimatikan, dan prospek strategi baru agar virus itu tidak lagi punya tempat bersembunyi di dalam tubuh. Laporan VOA disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Pengidap HIV saat ini bisa hidup selama puluhan tahun, asalkan tetap meminum obat-obatan yang berfungsi mematikan kemampuan virus itu untuk menggandakan diri. Tetapi virus itu tidak pernah sepenuhnya menghilang dari tubuh. HIV berdiam diri di sebuah bagian sistem kekebalan tubuh yang disebut Resting Memory T-cells, sehingga tidak terlihat oleh sistem pertahanan tubuh.
As soon as patients stop taking the drugs, virus comes out of this latent state and starts to replicate again.
Namun jika pengidapnya berhenti meminum obat-obatan itu, HIV muncul dan mulai menggandakan diri lagi sehingga penyakit ini belum bisa disembuhkan, kata Robert Silicano, peneliti HIV pada Universitas Johns Hopkins. Berbicara kepada VOA, Silicano mengatakan, kalangan dokter berharap jika mereka bisa menarik virus itu keluar dari persembunyiannya selagi si pengidap menjalani pengobatan, sistem kekebalan tubuh bisa mengidentifikasi dan menghancurkannya sehingga tidak menyebar. Tetapi sejauh ini upaya itu belum berhasil. Dalam artikel di jurnal Nature, Silicano dan rekan-rekannya mengatakan, ketika virus itu keluar dari tempat persembunyian, hampir semua bagiannya telah bermutasi, tetapi masih memiliki semacam samaran yang belum sepenuhnya dikenal oleh pembunuh HIV dalam tubuh atau yang disebut NKT, Natural Killer T. Disitulah kuncinya.
There are other cells that see different parts of the virus. That have not mutated.
Silicano mengatakan ada bagian-bagian NKT yang mengenali sejumlah bagian virus yang belum bermutasi. NKT itu masih bisa efektif. Mereka harus dirangsang secara tepat dan sesudahnya mereka bisa mengenali dan mematikan sel-sel yang terinfeksi dalam kekebalan tubuh. Silicano melakukan penelitian di mana sejumlah sel NKT dipertemukan dengan satu bagian dari HIV yang belum bermutasi. Sel-sel NKT itu kemudian terstimulasi untuk menemukan dan membunuh bagian-bagian kekebalan tubuh yang telah terinfeksi. Tetapi ini masih terlalu dini.
Whether they would ever kill enough of them, you know, to allow the patient to...
Ia mengatakan, kami belum tahu apakah stimulasi tersebut cukup untuk membunuh sel-sel yang telah bermutasi sehingga pasien bisa berhenti minum obat dan virusnya tidak kembali lagi. Masih banyak tantangan utama lain sebelum para ilmuwan bisa membicarakan obat untuk HIV. Silicano mengatakan, kita bahkan belum tahu bagaimana menarik virus itu keluar dari tempat persembunyiannya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Seksual terjadi di seluruh dunia. Laporan baru-baru ini tentang perkosaan beramai-ramai di India dan kekerasan seksual di berbagai universitas di Amerika telah kembali menyorot isu ini. Wartawan VOA Julie Tabo melaporkan beberapa upaya warga Amerika menangani masalah tersebut, mulai dari meningkatkan kesadaran dan aktivitas di kampus hingga inisiatif pada tingkat pemerintahan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Lindsay Aramayo mengikuti latihan bela diri di sebuah kampus di pinggiran kota Washington.
This class has just been a great tool to me because I know like what's going on in the other campuses and I know that I can defend myself.
Mudah memahami mengapa perempuan-perempuan muda ini ingin mempelajari teknik bela diri itu. Menurut penelitian yang dilakukan antara tahun 1995 hingga 2012 dan baru saja dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika, perempuan berusia 18 hingga 24 tahun mengalami tingkat perkosaan dan serangan seksual tertinggi dibanding kelompok umur lain. Sebagian besar serangan seksual itu terjadi di dalam kampus dan universitas di Amerika. Aktivis keamanan kampus Daniel Carter mengatakan, meski latihan bela diri merupakan komponen penting guna mencegah serangan seksual, itu saja tidak menyorot akar masalah tersebut.
We've got to change our culture, of tolerating it, of allowing both stranger and acquaintance perpetrators to re-offend.
Kita harus mengubah budaya yang mentolerir tindakan tersebut, karena hal itu akan memungkinkan orang asing atau pelaku yang dikenal untuk mengulangi kembali tindakan mereka. Dan lingkungan masyarakat membiarkan hal itu dan malahan pura-pura tidak tahu.
Casey Edwards setuju. Bulan Oktober 2008, Casey Edwards diperkosa di universitasnya di Florida ketika ia sedang bekerja di perpustakaan kampus.
I had a truck of books. And I was getting ready to put them on the shelf, and I noticed a man was on the same floor, and he was in a hoodie. And I didn't think anything of it, and I went down the aisle to put the books on the shelf, and then the man came from behind, and he put me in a chokehold, and he brought me to the floor, and that's when he raped me.
Casey Edwards melaporkan serangan itu kepada polisi, tetapi penyerangnya tidak pernah ditangkap. Ia masih memperkosa 3 perempuan lain sebelum akhirnya ditangkap karena membunuh pacarnya. Sejak penyerangan itu, Cassie Edwards mencoba mendekati para korban perkosaan lainnya.
I think me talking helps other victims see that, you know, it's not something that you should be ashamed of.
Cassie juga bekerja sama dengan pemerintahan Obama yang meluncurkan kampanye untuk mengakhiri aksi kekerasan seksual di dalam kampus-kampus Amerika.
We have a big problem and we need your help.
It's happening on college campuses, at bars, at parties, even in high schools.
It's happening to our sisters and our daughters.
Our wives and our friends.
It's called sexual assault and it has to stop. We have to stop it.
Kampanye itu mencakup iklan layanan masyarakat yang menghadirkan sejumlah bintang film, musisi, politisi, termasuk Presiden Barack Obama sendiri.
It's up to all of us to put an end to sexual assault. And that starts with you.
Sementara isu penyerangan seksual terus dibicarakan, besar harapan agar suatu hari nanti semua perempuan bisa berjalan keluar rumah dan di kampus Amerika tanpa rasa takut.
If I saw it happening, I was taught you have to do something about it.
If I saw it happening, I speak up.
If I saw it happening, I'd never blame her. I'd help her.
Because I don't want to be a part of the problem. I want to be a part of the solution.
We need all of you to be part of the solution. This is about respect. It's about responsibility.
It's up to all of us to put an end to sexual assault. And that starts with you.
Because one is too many.
Inilah VOA.
Para peraih penghargaan Golden Globe telah diumumkan minggu malam di Beverly Hills, California. Penghargaan ini diberikan Hollywood Foreign Press Association untuk pencapaian terbaik dalam film dan televisi di Amerika dan luar Amerika. Siapa saja pemenang Golden Globes Awards dalam acara tahunan ke-72 tersebut? Berikut info selengkapnya. Boyhood yang proses pembuatannya memakan waktu 12 tahun meraih penghargaan tertinggi sebagai film drama terbaik. Film ini juga membuahkan Golden Globe untuk sang sutradara Richard Linklater dan aktris pendukung Patricia Arquette. Kategori film musikal komedi terbaik diraih The Grand Budapest Hotel dengan mengalahkan Birdman, Into the Woods, Pride, dan St. Vincent. Sementara itu, untuk penghargaan pada bidang televisi, raksasa retail online Amazon mendapatkan Golden Globes yang pertama dengan 2 kemenangan lewat serial komedinya Transparent. Serial yang dibintangi aktor kawakan Jeffrey Tambor itu mengisahkan seorang lelaki yang telah beralih menjadi perempuan dan berupaya memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Transparent meraih penghargaan untuk kategori serial musikal komedi terbaik, dan Tambor dinobatkan sebagai aktor terbaik dalam serial komedi musikal televisi. Gina Rodriguez membawa pulang penghargaan sebagai aktris komedi televisi terbaik berkat perannya dalam film Jane the Virgin, serial yang dibuat berdasarkan telenovela Venezuela. Golden Globe untuk drama televisi terbaik jatuh ke serial The Affair. Ruth Wilson merebut penghargaan sebagai aktris drama televisi terbaik dalam film itu, mengungguli Viola Davis dalam How to Get Away with Murder, Claire Danes di Homeland, dan Robin Wright dalam serial House of Cards. George Clooney menerima penghargaan Cecil B. DeMille, penghargaan kehormatan Golden Globe atas sumbangsi yang luar biasa bagi dunia hiburan. Clooney termasuk di antara yang menyatakan dukungan bagi Perancis sewaktu berlangsung serangan teror di Paris pekan lalu. Clooney mengatakan, "Je suis Charlie" atau "I am Charlie" sewaktu menerima penghargaan tersebut, mengacu pada serangan terhadap kantor majalah satir Perancis Charlie Hebdo. Sebelumnya, aktor Jared Leto juga mengatakan hal serupa. Di bentangan karpet merah menjelang acara yang ditayangkan televisi itu, Clooney dan istrinya Amal, Helen Mirren dan Kathy Bates, memperlihatkan slogan "Je suis Charlie" tersebut. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC.
As I lay me down to sleep, I hear her speak to me.
Telah lama tersiar kabar bahwa 2 tokoh musik Kanye West bekerja sama dengan bekas anggota kelompok musik Beatles yang terkenal Paul McCartney. Berita itu akhirnya menghasilkan musik pada malam tahun baru. Lagu itu ditulis dari perspektif mendiang ibu Kanye West, Donda, yang meninggal dunia tahun 2007 setelah mengalami komplikasi dalam pembedahan. Lagu berjudul Only One itu merupakan lagu pujian bagi putri Kanye West dan Kim Kardashian bernama North. Lirik dalam lagu itu antara lain mengatakan, "Saya berbicara kepada Tuhan mengenaimu," katanya. "Tuhan mengutus malaikat dan lihatlah apa yang diberikannya. Kamu minta satu, dia memberi dua." Demikian antara lain kata-kata dalam lagu itu. Kata Kanye West, "Ibu saya menyanyikan lagu itu untuk saya dan melalui saya untuk anak perempuan saya." Kanye West dan Paul McCartney mulai bekerja sama awal tahun 2014 di Los Angeles. Dan tampaknya lagu Only One mungkin bukan hasil satu-satunya. Menurut siaran pers, lagu itu merupakan rekaman pertama dari kerjasama kedua tokoh legendaris ini yang diumumkan kepada publik. Berikut lagu itu, Only One.
Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.